Хәзер, хөрмәтле тыңлаучылар, сезне Ижау шәһәрендәге Йылдызлар яңгыры бәйгесенә чакырабыз. Сәләтле балаларның 3-нче республика күләм бәйгесе халыклар дуслыгы йортында узды. Анда Утмуртияның төрле төбәкләреннән, Татарстанның Әгерҗе районы һәм Пермь өлкәсенең Чайковский шәһәреннән килгән балалар катнашты. Бу бәйгедә балалар төрле номинациядә чыгыш ясады. Фортепианда уйнаучылар татар халык киләрен бик оста башкарды, әмма кызганычка мәктәп укучылары арасында нәфис сүз, вокал жанрларында татарча матур итеп чыгыш ясаучылар бик аз булды. Жюри әгъзалары балаларның татарча чиста сөйләшә белмәүләрен әйтте. Тулырак итеп бу бәйге турында Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Быйылгы ярышларда төрле уен кораларында уйнаучы, җырлаучы, биюче, сәнгатьле укуда үзләрен сынап карарга теләүче 300 бала катнашты. Беренче тапкыр 1995 елда Удмуртия татар иҗтимагы үзәге тарафыннан төрле уен кораларында уйнаучы балалар арасында уздырылган бәйге зур яңгыраш тапты. Хәзер сәләтле малайлар кызлар үзләрен сәнгатьнең төрле тармакларында сынап карыяла дип сөенешен җиткерде беренче бәйгеләрнең жюри рәисе Гайса Талипов.
Бик күңелле бүген, бик актив катнаштылар. 300-дән артык бала катнашты. Хәтердә Беренче бәйгедә 95-нче елда катнашкан бары тик 43 бала. Шунысы да бүген инде бәйгеләр дәүләт күләмендә үткәрелә.
3-нче республика күләм бәйгенең жюри рәисе Ижау шәһәренең 1-нче сәнгать мәктәбе директоры Светлана Кайсина әйтүенчә, быел балалар барысы да диярлек милли киемнәрдән булуы сөенечле күренеш. Шулай ук Светлана Риза кызы аларның 1-нче еллар белән чагыштырганда башкару осталыгының да үсүен билгеләде.
Менә бүген уйнаган балалардан барысы да бик яратып, бик моңлы, дөрес һәм күңелле чыгарып уйнадылар. Фортепиано, скрипка, флейта, кларнет, гобой, валторна, аккордеон, баян. Балаларның осталыгы да үсә, һәм алар артистизм буенча ашыгырак хәзер. Хәзерге балалар телевизорда күрәләр, фабрика звезд күрәләр, сәхнә конкурсларын һәм үзләрен әзрәк иркенрәк тоталар. Бүген Сайдашевта бик әйбәт кенә уйнадылар. Виноградов, Музафаров, Ключарев, Жиганов, бөтен композиторлар кисәге бүген барысы да тыңладык. Музыкаль мәктәптә программада классик әсәрләр һәм халык әсәрләр программа да бар. Татар булса да, ор булса да, урыс булса да, һәм башка халыкларның булса да, бер группада тора халык әсәрләре. Шуңа күрә татар әсәрләре уйнасы килгән балалар, алар татар әсәрләрен уйнар, бик яратып, бик матур булды.
Элек конкурска авыллардан бик күп киләләр иде.
Гадәттәгечә безнең Юкамин районы һәм урын алып киттеләр. Камбарка, Воткинск, Нафис сүзе, Можга шәһәре. Кызлар каршы Глазов юк бүген. Алар гел күп урыннарда алып киттеләр. Менә бүген күрмәдек Глазовны. Сарапул районы, Кишипурга.
Сез канәгатьме бу конкурста?
Конкурс бик урынлы, кирәк. Әйтәсе килә, күп номинация тоже бик матур. Концертта төрле жанрлар күренә.
Инде балаларның аерым номинацияләрдә катнашуын билгеләп үтәргә кирәк. Фортепианода уйнаучылар саны күп булды. Алар арасында Можгадан Арадик үзен иң оста уйнаучы итеп күрсәтте.
Җир-җирлеге.
Ә кем язган аны?
Музафаров.
Сезгә кем әйтте бу әсәрне?
Татьяна Николаевна.
Әйдәгез, танышыйк сезнең белән.
Зөлфия. Әнисе? 4 ел инде менә шөгыльләнә. Мондый фестивальдә, зур фестивальдә без әле беренче тапкыр, соңгы тапкыр булмас дип уйлыйбыз. Тырыша менә, булдыра.
Тынлы уен кораларында уйнаучы балаларны күбрәк Ижау шәһәренең 9-нчы сәнгать мәктәбе укытучылары әзерләгән. Алар халык киләрен һәм композиторлар әсәрләрен башкарды. 9-нчы мәктәптән Равил Талипов флейтада уйнады. Ул 2-нче урынны алды.
Thank you.
Нәфис сүз осталары номинациясында балалар күп түгел иде. Аларның сәнгатьле укуларын шагыйрә Гөлфия Исхакова бәяләде.
Мин үлем әле безнең балаларның туган телдә нәфис сүз сөйләргә катнашучылар әз булды бүген. Күбесенчә ошады миңа балалар бакчасыннан чыгышы. Алар белән күренеп тора тәрбиячеләрнең эшләүләре. Мәктәпләрдә укыган балаларның нәфис сүз сөйләү осталыклары тиешенчә югары түгел. Алар ничектер куркып сөйлиләр. Мин инде уйлаган идем бүген конкурс булгач, алар горурланып, туган телебездә матур иттереп сөйләрләр дип уйлаган идем. Алар шигырьләрне бик матур иттереп ятласалар да, әкрен генә сөйләделәр. Шуның өчен җитеп итмәде нәфислеге дип әйтергә, нәфис сүзнең нәфислеге җитеп итмәде.
Нәфис сүз номинациясендә сәнгатьле итеп укучылар арасында иң яш башкаручылар Ижау шәһәренең 116-нчы балалар бакчасыннан булгандыр мәгаен.
Исемең ничек әле синең?
Эльвина Драхмановна Фануровна.
Ничә яшьсең әле сиңа?
5.
Син кая йөрисең соң? Балалар бакчасына йөрисең, әйме? Шулай бит. Ә син бүген монда нигә килдең соң?
Шигыр укырга. Хай төшем Шәүкәт Галиев сүзләре. Сызлай да сызлай ты, штынгы. Кич иртән. Ашамас идем ля конфетны. Кич бүтән. Кирәк. Барсы да диңгез газынар. Заводым ватсынар. Кибетен япсынар. Кузырым ямалмай. Авызым ашелмай. Ай тышым, вой тышым. Сызовое басылмай. Шы, тукта, тукта гыз. Сызлады да и бітте. Батнагыз заводны, япмагыз кибитны, бирегез конфетны.
Нәфис сүз номинациясендә район мәктәпләреннән килүчеләр дә үзләрен яхшы яктан күрсәткән. Бу номинациядә өлкән яшьтәгеләр арасында беренче урынны Кистем укучысы Дина Касимова алды. Сүз Кистем авылы мәдәният клубы җитәкчесе Светлана Касимовага.
Егетләребез алдылар 3нче урын, ә Дина Нәфис сүздә беренче.
Сез әзерләдегезме? Әллә инде мәктәптә укытучыларма?
Мәктәптә Нәфис сүзен Алсун Мусиновна әйрәтте. Мәдәният йортында Муса Мустафаевич музыкасын сайлап алды, сыңнан аның уена әйрәнде, бәрбер бергә эшләдек инде. Мәктәп һәм мәдәният йорты бергә без бөтен эшләрне алып барабыз бергә.
Вокал номинациясендә катнашучыларга бәяне жюри әгъзасы танылган җырчы Зөһрә Хөсәенова бирде.
Күпме бала булды һәм аларның менә җырлау сәләте ничек?
Чайковскийдан булдылар, аннары Воткинскийдан килделәр, Сарапудан, Ижаудан. Ижаудагы балалар ношарак сөйләшәләр татарча. Чайковскийдан кызлар, менә малайлар әйбәт сөйләшәләр. Ну, ноталар, интонация кайбер балаларның бик чиста. Произношение менә акцент барыбер күбесенең чиста сөйләшмиләр татарча менә җитешмәгән як.
Кишкенәләр төркемендә вокал номинациясендә Рөстәм Егоровка тиңнәр булмады.
Мин беренче урын алдым. Җырлыйм аним турында башкорт җырын бер яның егетләре.
Ә син аларны кайдан беләсең? Кем өйрәтте сиңа?
Әнием.
Димәк, музыкаль белемегез бар. Баланы шундый җырлар өйрәтеп, аны бәйгегә әзерләп алып килгәнсез.
Профессиональный белем юк, мин музыкага моккан, шуңа күрә музыка эзләп, балага нинди туры килә, менә күңеллерәк, моңнан бик алырга тырышмыйм, күңеллерәк, матуррак, биюле булсын шундый килер алырга тырышабыз.
Динар Шәймәрданов, ул Әгерҗе районы Тәбәрле авылы егете, өлкәннәр төркемендә беренче урынны алды.
Без күбрәк конкурсларда катнашканда интернеттан карап беләбез, на бу конкурсның шартлары белән танышабыз, һәм шуннан соң инде конкурска үзенә киләбез шулай итеп. Конкурсның шарты буенча мин җырлар әзерләдем. Алай, шулай ук мин Миңгылабый белән халык җырлары җырлыйбыз, эстрада җырында шулай җырлыйбыз. Минем күңелне халык җыры тарта инде.
Ә менә син башкаларның да чыгышларын күзәткәнсеңдер, нәрсә дип әйтә аласың?
Һәр конкурстан җиңүче дип уйлыйм, чөнки бу сәхнәгә чыгу үзе бер җиңү дип уйлыйм.
Бию коллективлары да байтак булды. Камбаркадан биюче биючеләр Йылдызлар яңгыры фестивалендә икенче тапкыр катнаша. Үткән бәйгедә алар икенче урында булса, хәзер беренчедә. Димәк, үсеш бар. Фестивальдә Казаннан Идел яшьләр оешмасыннан вәкилләр бар иде. Алар җиңүчеләргә бүләкләр тапшырды һәм тамашачыларны дәртле биюләре белән сөендерде. Ләйсәрә Тухфатуллинага сүз.
Минем игътибарым шуңа төште. Безнең Казанда нигездә бүгенге көндә татар балалары ниндидер зурларга хас темаларга мәхәббәт, аерылышу, сагыш турында җырлыйлар. Ә сезнең балаларыгыз үзләренең шундый самимиликләрен алай гына да түгел, үз яшьләренә туры килә торган темаларны саклап кала алганнар һәм миңа калса, бу иң беренче чиратта аларның җитәкчеләренең шундый нәтиҗәле эшчәнлегенең күренеше. Гомумән, репертуар ягыннан да байсыз. Халык җырлары бик күп яңгырады. Аннан соң, гомумән, барысы да татар телендә, балаларның менә шулай тырышып-тырышып татар телен өйрәнеп җырлаулары, биюләре, нәфис сүз номинациясендә һәм башкаларда катнашулары бу бик күркәм күренеш һәм алга таба әлеге фестиваль тагын да үссен. Үсештең аның шиге юк. Шуңа күрә без сезгә фәкать уңышлар гына телибез алга таба да татар мәдәниятен, татар культурасын үстереп, аны шушы балаларга тапшырып, алга таба милләтебезнең киләчәге хакына тырышырга язсын һәм без очратыбызда мөмкин булган хәтле сезгә ярдәм итәргә ризабыз.
Фестиваль җирле авторларыбыз Ибраһим Бектаулы һәм Риф Хасаншин иҗат иткән җыр белән тәмамланды.
Жауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина Жау шәһәрендә узган Йылдызлар яңгыры бәйгесе турында сөйләде. Безнең интернет сәхифәбездән әлеге чараның фотоларын да күрә аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз www.azatlik.org.